Life word biosu, wala munyu biosu, besu nuake wala munyu mbahanye, wanuake munyu manye hamno, wajifiankonya Bible Baptist asafuomi, nuake munyu manye hamyumi. Emi ninge munyu tuno, achemike, usofu Timothy abrusu, nenene makane wakekle munyu hawo, ache mami Christiana ifwa, lene makane wakekle umioke hawo ni, makane keji, abe umio, yineji nyumwinyo kekaki, kukuneji nyumwinyo ke eten. Nyane wabu mao mwinyo tui.
None hiyo, enya, ke elileno, saminya, ne mwinyo tumi mwinyo.
Nene hiyo, enya, ke elileno, mwinyo tumi saminya.
Eyo, eheke jiyo amane humu.
Nele, jamano, eyo, ejiyo, eheke jiyo amane humu. Nene babu nge wadeye jino ne, ne Solomon, abe umio nge wadeye jino ne. Kene ne hiye enya ke elile ke tuon ne ke tuon munyu no saminya e jio he ke je amane hum ne ke mo ne onya nge chapi 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 ne no ne wo kon na no fe no kon le o ko he wo amane hum la nyu me ne nge mi tu ebuye ke Kristo fo no jimo le o le be no ma nyi o mo ke onya ke olile no ma tu munyu ha ke chapi Kristo fo no po jio po no nge mi tu ebuyo le o ka se no ko ke je ne wa de no kan munda ligbino ko he ma Kristo no ke o ko nya tun mo munyu pe o ko nya tun ne ne Kristo de pe se ko ko nya nge no fe no de amane hu mwa ko nge no akom e no ne Bible nge okoko boyo ne kan ne ne hie enya no munyu saminya e ji o he ke je amane hu se ke po o nya ngbaja ne no fe no no na o ma de ne no ne hu ko ma de ne no li hu ko ma de le amane hu waku nge onwe mne oyaku eno hejo mi me nge Kristo mi ne onga mi tuebuye le nene Solomon womio nge wade nge abem jino ni kan no fe no no o ma susu yo loko je ma jipo nge onya mi o susu e saminya no lebene o ma de ha eja kan munyu ne je wa nya mi sandinge hi ne kaje sisijio ne mau mabo jenomi mau ehiewe pigas ehiewe sofi ne ke penoku ehiewe pakula ne ehiewe chu ne ehiewe te eke enyape ne ke bojio mioni ne mau bo waka esubai no ne mau le eke enyade no kwakwa keke eke bene mo ma bo jion kra nge saka saka jaji bene mo se de wo nge mo se umi omi ni se ma u de ke nyu ke yo we ne emi ne gba ne nyu bu e nya nge ka ke ne yo we hu go yo we ya ne mo ne ma u de o e bam ne ma u ke e bo nge e su ke e ban no ne ma u ne ne ma u de o ke nya tu e pe bam Lord Jesus, and no one while they can. No more born a suke a bino. Kill yang a more brono. No, no, my dick on ya, a mabam. Could de no papa, a mabam. No, de no yammy hoon, a mabam. Lord Hijo, Ke Christopher no Jimwa. Let Garnet Solomon, a wojo, a kill. Wake wanya a Solomon, a bell me on our decking. Wake wanya de no papa, bene pene, wakoya a money humi. Ke oke nininga de no odunusisi lo nokwo machomo nyaku onaka macha David ne emambi hotaya ne sane e abusinga ko ne insole hame e akwo hiowechun alo sound alo mo nengeno ne nge ni ye nge job ne yoko nga du nge zugwa wem ne Pierre Abueno. One ne Solomon ya ehunwe agba no. Ne ne ehunwe agba no. Ne 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 edwem dele. E apeya yam ke hale. Lo yo ne ne o ko ngwe mana ke ne no ko onya made o. O ye ne hi ne ego ya pe yam ke hon. E jaka ke ongela ne ona yo macha yemi blo. Leo jamani no me o chion he ke jin. Chona, wa yi tonenge wa nono. Inge ka, koya son kwetun alo fita fono a shop alo ka oya machine shop ni nenge mi o janji bene waye o nge o ni lo nene ngoyi mtuepe ke nene ke bene o kenge ni chunha japepepe ne koya nene mene ale machine shop le kini ede na manusisi niko ya machine shop machine me religion ke nene mene chun nene mene chun nene mene chun tuepe janji bene waye juemi o nge o ni lo juemi o ni nge waye mi o ne e jafa pepe ni nu akan esusu ke ni mo se oye ne munyu papa ne jepo onyam ma si shop o ka ke ma no wo mi ne aple le ple le ple le ne ba pio papa ne da na ke pio no ko ne hi lo ke mo hu ne ne ngo yim no nga esusu ne ne me ne nga juen nge o ma si shop o ne jo ito ne ma si ngo no ne ne ma ji onya e ko ape no ko ne ema wo mo nche ke wo hawo alo ema wo nuko ke ya hawo mi alo ema wo hempsi po em ko ke ba ha lo oye onya ke olile lehi anyimi ke o che o ke kristofono ke chapi kristofono po ji o po no nge mi tuebu yo oye na onya ko wo mo ke ya hawo mi komi oye ne onya ko wo ke ya hempsi po em komi oye ne onya ko ya lagbe nuko ba ha anyimi me ne nge mi tuebu ye nye Kristo mi nye hane waye walile nehi eja ke ha walile o enye ke ha numlo chuo chuepe e master wa numlo chuo chuepe o e master ji walile lord nene made o lolo ne numlo chuo pio keke ha nene o lile o e maje onyam no made o kecho obi me lolo na pio ne lolo hu ne yo anu lolo ne yo anu lo keji kan mo o che o heke kristofon wo munyu fene ma jo nyamio epe munyu papa epe munyu ne ma wo noko ga epe munyu ne ma wo noko hewa epe munyu ne ma cho noko bloke ya iwa heremi seko pe munyu ne e ma jo nyam ne pe gbe no jangweli lene ne wa le peji no no kam ne ma tesinga ma doke ma kanu puono lo ma bowo se munyu papa ko jiwa nyangule niko meke abime ni cheme abime po munyu ne je anyam ke po abima no ejino ya yam ya lo ejino ne edere ma onwe lo nyu me ne nyenga mi twebuye ko nge la ne jom ne bawe no yam ne bawe kum ne moniche onahi o macha yemi blo obi me hun ba na yo ma che yemi mlo o ko li le tu munyu papa ko li le tu ma o munyu munyu ne ma jo nya e pe munyu ne ke jom ma ba wi o be fe be ne ji no o jo no ku no o tu munyu papa ke han no ku se da no gbi e mi o ya chon da no wa nge gbi e ne e wa nge ni wo bo ne wa nge ni ne sep de ke po ni ya no wa ke nyango o da se hu ye lakpa odase nuno ne okuna anyimi me ne hane wake walile tumunyu papa ne lolo ne e macho ka wa master ne ji walile oni fun sinye wa nyami e nge yibili papa wo ko otesimoto wo o jesisi ka oke onyade nu papa o ko tesiku muno le kanne pemba sabasa kanne bibe wa beloko e macho mo fun sinye hospital seko ko nya de no papa anu papa ne ma bam hamu anu ko kan ne Proverbs chapter 10 verse 19 ne ne de wa ngale jion jio Proverbs 10 19 in the multitude of words sin is not lacking but he who restrain his lip is wise ekon ko ko nya ne ni fu de o na hin o he kan ya ya ko ma hin ne no de o shepem se mo hu keji ka o ma onya abuo monile lo bible ke ke kwasi aji opo no ma onya abuo monile lo lo eji o nene mene wanya kuchu kuchu chapi 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 neno nepo kona neno nu okonu ye hane wa ke wa che wa ke kristofolio le wa kwa jama no me pin le ke chapi kristofono ji mo hu o ma nu munyu no kone mohu chako he ko kane Proverbs 13:3 it can he who guards his mouth preserve his life, but he who opens wide his lips shall have destruction. Nene e ye nyano ne hi e bai walai ne mone ogbe onyam ne nene fe no nano madio o ya hwen patan lo hejo o ye olile no ne. Amen. Ne befung and ne lokoji o mai mai ye o he ne mai lo nuku ni no le ja mum konkron o mi ne mum konkron o control ne lokoji mum konkron ma hi o mi ne mai ye o wala no ho lokoji eh be fe beneji o o he ma hi o yo le ja o ngo Kristo Yesu kan le ji o pon lo ke o yi wa here lo lokoji o ma na ne yi wa nam ne mum konkron ma control o life ne janese hu o munyu ne ma ji o nyamu e ma pe munyu papa se ko pe munyu ne ke weku gbe maba lohejo ajimi no nga mitwebuye ko nga la ne nene wa de no mitwepe o ma na kuni ye ngami le o ma ngo Kristo ko o pon lo ko yi wa here lo ko nga mitwebuye no nwe Kristo lulu kan le ji o pon lo ko yi wa here lo nene ma de o de ke nyesi de ke nu cho Yesu inamosin kamuna libino o munyu o bai ngo inaka esan ma ye li le nehi ni ma ka tumunyu papa ma ka ye o ho dasi ne ji o twepe ne na mo o ya agboji eno heji o ibe ni e ke he wam ma pe twepe sulo heji o inya ni ne fon ka mo chee ka Kristo Yesu ba hi etwi mi bango mi kepo no ni ma hiske amu de ko je ku nwa anu nyami o ma ku pe lambi inamosin o kamuna ligbino o gma ebie nge wala wo mi o anyu me chwe pe ne nye bumtue ma une jo nye ne pye nye ne keji ka nye kim solem no hu le agmanye bie nge wala wo mi o la solem ku ne a che Kristo bie nge a yo Kristo hu dasi kwa kwa nge no ko ya wo ne ko nge wapo nge fia ko nya blo hu le wa nge fia ko nya Bible Baptist wa nge au che play wi onya ma ma ba join wo no ko won solem pe wa kase ni ne wa cho se nge mo munyu ni wa chwe pe ke Kristo je ku nge ya ni nyami wa ku pe lambi ina nye si o kanye bumtwe ma one join ne pe nye ya si mu no chi hu manu wa he ku emi ji nye o sofo Timothy Abrosu ke mo no nge la no bi nuku o ma ma chem nge pa no 0243 31 47 23 0243 31 47 23 0274 77 21 54 Maune Johnny Ne Piany Ne Kasi Bene Wamak Beku Maune Yikebuany Kla Amen.